Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, stofnað 1939. Kynning á félaginu og starfsemi þess. Blaðsíða 2. Stuðningur til sjálfstæðis. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Efnisyfirlit. Hvað blindrafélagið? Á blaðsíðu 3. Þjónusta blindrafélagsins, sem skiptist niður í nokkur atriði, á blaðsíðu 3, en þau eru almenn ráðgjöf, ferðaþjónusta blindrafélagsins, leiðsöguhundar, leiguíbúðir, símaþjónusta 1818 og 1819 upplýsingaveitur, talgervilsraddir og trúnaðarmenn. Félagsstarf blindrafélagsins á blaðsíðu 5, þar eru einnig nokkur atriði sem eru AMD-deild, foreldradeild, landshlutadeildir, Retina Ísland eða RP-deild, ungblind, opið hús og aðrar deildir og nefndir. Fjárhablanir á blaðsíðu 7. Miðlar blindrafélagsins á blaðsíðu 8. Styrtarsjóðir eru á blaðsíðu 8 og 9 og skiptist niður í eftirfarandi atriði. Blindbörn á Íslandi, stuðningur til sjálfstæðis, styrtarsjóður blindravinnafélags Íslands og blindrafélagsins, styrtarsjóður Margrétar Jónsdóttur, styrtarsjóður Richards og Dóru. Viðbrögð við kynferðisbrotum, blaðsíðu 9. Persónuverndar yfirlýsing blindrafélagsins, blaðsíðu 10. Hljóðbókasafn Íslands, blaðsíðu 11.